Tautau hari gigi hasi. Tau hea ya ini ge ya baba ye nua tu gabai. Matthew pe na 18 lau sui sui na 21 ye lau 35. Tau hea ya wasa wasa ye na moni laki laki ye kai hagai una ini ge gono wana ye hedudulai. Wasa wasa ye lau bele leibe na tau hea ya se loku nei doha tau pilisini. Tau hea ya ye kai bwada gwada gadola kate kam kam na hesabana. Yede wasa wasa ye kate kam kam nae. Kana haga haga maudoi na ye nuatu gabai di na ye kabi gabai ye lau. Tau hea ya hele na tau hea ya hesau ye lobai ia ye na moni bega na ye kai hagai. Tau hea ya ya babana ye kai pate be na tamo wai wa gado na ye kiki na ye tole lai numa masigili ye na. Tau lau hea ya hekadio saha ye tubu wasa wasa ye na sehede hedede. Wasa wasa ye kwa uyala ya lana ye walola utau hea ya yaba ya babana una ye wane. Kwa wataba hele mtau hea ya iku kate kamkam nae doha yau ya kate kamkam nae go. Wasa wasa tau hea ya iwa numa masigili ye na ye tole nige kana siga. Kagu kahao ya baba maudoina tagina uli ya ubada kabo ye nuatu gabai. Ia mo kita bena hina ge kaitea hesau ya baba ye gina uli kalidaena tanua tu gabai.